ndëruar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtë edicioni veçojmë. Vdes shefi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj nuk i mbijetoi sulmit me thik. Bashkimi Evropian ja dorëzoi Kosovës udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Partitë opozitare shprehen skeptike në përmbushjen e kritereve. Ndëshkohen kompani që kanë produkte me mbishkrimin Kosovo Unmik. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia këmbejnë akuza mbi dhunën në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot nga plagët e sulmit me thik, ka vdekur Dino Asanaj, drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Drejtori klinikës kirurgjike në Prishtinë Mehmet Maxhuni e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Dino Asanaj nuk i mbijetoi plagët e sulmit me thik, me gjithë përpjekjet e mëdha të personelit mjekësor. Më herët, policia e Kosovës kishte konfirmuar për programin ton se Dino Asanaj ishte dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zëdhënësi policisë Ibrahim Sadriu nuk ka dashur të komentoj shumë për rastin, por pa të thënë se lidhur me këtë incident ka marrë informacion nga linja telefonike ndihmëse e policisë. Mediat vendese kanë raportuar se zoti Asanaj ishte therrë me thik. Motivet e këtij sulmi dhe vendi se ku ka ndodhur nuk dihen ende. Qeveria e Kosovës e ka përshëndetur dorëzimin e shumëpritur të udhërrëfyesit për liberalizim të vizave, që është bërë sot nga Komisioni Evropian, ka njoftuar qeveria. Ky është edhe një konfirmim i qartë se Kosova është duke shkuar me hapa të sigurt drejt integrimit evropian dhe puna në këtë drejtim do të shpërblehet me përfitime konkrete për qytetarët e Kosovës, thuhet me tutje në njoftim. Qeveria zotohet se në mënyrë që ky proces të përmbyllet sa më shpejt, kërkesat për brenda kapitujve që kanë të bëjnë me sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufive, rendin publik dhe sigurinë dhe të drejtat e fundamentale dhe kushteve të mbetura rreth ripranimit dhe riadhesimit do t'i trajtoj si prioritet. Presidentja Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian që institucioneve të Kosovës t'ua dorëzojë udhërrëfyesin për liberalizim të vizave, dokument ky që mundëson plotësimin e kushteve për udhëtim të lirshëm në BE të qytetarëve të saj. Presidentja e Kosovës e vlerëson këtë si hap të rëndësishëm të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare që e kanë mbështetur këtë proces, njoftoi Presidenca e Kosovës. Presidentja Jahjaga ka shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin e institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë në përmbushjen e kritereve dhe obligimeve të përcaktuara në këtë udhërrëfyes, duke konsoliduar arritjet në të gjitha fushat në kuadër të agjendës evropiane të Kosovës. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International i ka akuzuar forcat e qeverisë së Sirisë për vrasjen e civilëve në sulme të organizuara si pjesë e politikës shtetërore që përbën në krime kundër njerëzimit. Në raportin e publikuar sot, Amnesty International thot se hetuesit e vet kishin dokumentuar keqtrajtime sistematike të qeverisë në 23 qytete dhe fshatra në provincat Aleppo dhe Idlib gjatë muajve maj dhe prill. Raporti prej 70 faqesh është i bazuar në intervistat me mëse 200 njerëz, përfshirë edhe ata të cilëve u janë vrarë farefisi ose u janë shkatruar shtëpitë. Qeveria e Sirisë thot se po i lufton terroristët e mbështetur nga jashtë, të cilët i fajson edhe për vrasjen e qindra policëve dhe ushtarëve. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se Washingtoni duhet të vendosë kushte për ndihmë për Pakistanin. Duke folur në një dëgjim për buxhetin në Senatin Amerikan, zoti Panetta theksoi se Washingtoni nuk duhet të ndalë ndihmën për Pakistanin, por duhet të shqyrtojë kushtet për dhënien e saj. Ai tha se vendimi i Pakistanit për mbylljen e rrugëve toksore për në Afganistan, Shteteve të Bashkuara po u shkakton më tepër shpenzime për dërgimin e furnizimeve në këtë vend. Në fjalimin e saj të parë në më tepër se 20 vjet në Evropë, lideria për demokraci në Myanmar, Aung San Suu Kyi, u ka bërë thirrje investitorëve të jashtëm që ta mbështesin procesin e demokratizimit në Myanmar, ish Birmani. Duke folur sot në organizatën ndërkombëtare të punës në Gjenevë, ajo theksoi se Myanmarit i duhet zhvillim në raporte miqësore me demokracinë, derisa ky vend po largohet nga sundimi ushtarak prej disa dekadash. por pika kulmore e turneut dyditësh evropian të zonjës Aung San Suu Kyi do të jetë fjalimi në Oslo me rastin e pranimit të çmimit Nobel për paqë të vitit 1991 për punën e saj për zhvillimin e demokracisë. Sot në kampionatin evropian të futbollit janë në program dy ndeshje të grupit C që zhvillohen në qytetet e Polonisë. Kroacia ndeshet me Italinë në Poznanj, ndërsa në Gdańsk takohen Spanja dhe Irlanda. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuam dhe në hapje të emisionit, Komisionerja Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström ja dorëzoi qeverisë së Kosovës udhëfyesin për liberalizimin e vizave. Dokumenti, ka thënë ajo, paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat duhet i plotësoj Kosova. Ajo ka thënë se pranimi këtij dokumenti i shpihet qytetarët e Kosovës një hap më afër udhëtimit pa viza, por nuk ka saktësuar ndonjë datë. Hollësi në raportin Augustin Palokajt.
Komisioni Evropian i ka dorëzuar sot Kosovës udhërrëfyesin për procesin e liberalizimit të vizave dhe ka quajtur këtë akt formal si shumë të rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Cecilia Malmström, komisionere e BE-s për punë të brendshme, në një konferencë për shtyp me ministre në integrimeve evropiane të Kosovës Lora Qitaku, ka thënë se ndonëse me vones vënja këti udhërrëfyesi paraqet një moment të rëndësishëm për Kosovën. Ajo tha se Komisioni Evropian në procesin e liberalizimit të vizave ka mbështetjen e plotë të të gjitha 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pa dashur të hyje në spekulime se kur do të mund të realizohet qëllimi i heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës, Malmström ka thënë se kjo më së shumti do të mvaret nga puna e vetë autoriteteve të Kosovës dhe ka shprehur bindje se autoritetet e Kosovës do të punojnë në këtë drejtim me një vullnet të mirë dhe me vendosmëri. Malmström ka thënë se edhe pse ka më shumë kërkesa në këtë udhërrëfyes, modalitetet janë të njëjta sikur me vendet e tjera të rajonit të Ballkanit në procesin e liberalizimit të vizave. Ministra e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Vlora Qitaku, ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe në realizimin e agjendës së integrimeve evropiane të Kosovës. Qitaku ka thënë se Kosova në një afat rekord do t'i përmbush të gjitha kriteret që kërkohen me këtë udhërrëfyes. Ndërkohë, sot në Bruxelles është duke qëndruar edhe presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić. Ai ka patur takim me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ndërsa në këtë moment është duke biseduar edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Nikolić në këtë takim ka thënë se Serbia është e interesuar që të vazhdojë me çdo kusht rrugën e integrimeve evropiane, por ka përsëritur se Serbia, sipas tij, asnjëherë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë shprehur skepticizmin e tyre për përmbushjen e kushteve nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave. Ata thonë se procesi i liberalizimit është një proces i rëndë për Kosovën dhe, sipas tyre, ekzekutivi nuk është i aftë i përmbush kriteret e vëna, por partia në pushtet thotë se qeveria tashmë i ka të qarta detyrat. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Marrjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave përfaqësuesit e disa partive politike opozitare kanë vlerësuar si një hap përpara të Kosovës drejt BE-s, por kanë shprehur skepticizmin e tyre në përmbushjen e kritereve që kërkohen nga ky dokument. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi gjatë seancës së entës në Kuvendin e Kosovës tha se ekzekutivi i vendit nuk do të mund të realizojë kushtet e parapara për liberalizimin e vizave.
Procesi i liberalizimit të vizave është një proces i veçantë për Kosovën dhe ka kushte jashtëzakonisht të rënda për Kosovën. Kushti i parë është luftimi i krimit të organizuar. Kjo qeveri nuk është aftë që ta bëjë luftimin e krimit të organizuar. Kushti i dytë është luftimi i korrupsionit. Kjo qeveri nuk është aftë ta luftojë korrupsionin sepse është vetë pjesë e saj. Kushti i tretë është luftimi i trafikimit me njerëz. Kjo qeveri dhe përfaqësuesia janë të përfshirë në këto procese. Kushti i katërt është luftimi i trafikimit me droga. Kushti i pestë është sundimi i ligjit, ju e dini se gjitha raportet ndërkombëtare dhe gjitha vlerësimet janë se ka problemet në aja Kosova me sundimit ligjit.
Gashi tha se subjekti të cilit i takon LDK-ja do të angazhohet në miratimin e të gjitha ligjeve të nevojshme për procesin e liberalizimit e vizave, për të shtuar se rruga e Kosovës për liberalizimin e vizave do të jetë shumë e gjatë.
Fatkesisht do të jetë rrugë e vështirë. Fatkesisht është një vendim i cili shumë pritet për qytetarët e Kosovës, sepse mungon shpresa për zhvillim, mungon shpresa për punësim, mungon shpresa për një jetë më të mirë në Kosovë dhe gjitha këto probleme dim se rezultati këtë qeverisjes.
Por deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja, duke ju përgjigjur deklaratave të deputetit Gashi, u shpreh.
Por para folësi jonë në mënyrë hipotetike ngriti disa çështje që nuk është asgjë e re dhe e cila është më shumë për të reklamuar në televizion dhe qendrimet e qeverisë janë që të dakorduara dhe të angazhuara në mënyrë permanente për të gjitha këto dukuri të cilat i folim mirë, po se çka bën lidhja demokratike ne e dim, po i tregon edhe lekë.
Në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon, dhe që nga zyrtarët në Prishtinë ky proces është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane, Shënol Muharremi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrja udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave është një lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, Muharremi konsideron se tash fokusi i autoriteteve të Kosovës duhet të jetë në zbatimin e reformave dhe kritereve dhe ky proces, si shprehet ataj, nuk duhet të përdoret për propagandë politike.
Kosova nuk ka alternativë tjetër pas Evropës, andaj s'ka si mos i plotësoj këto kushte. Pyetja është sa foto i merr Prishtinë, interesa të zbatoj këto. Fokusi duhet më mbetë te reforma, dhe jo te propaganda, kur është pyetje procesi integrimit evropian, dhe ne duhet më bëjmë gjithçka që është e mundshme, domethënë që me përfundu këtë izolim makabër që e kanë qytetarët e Republikës Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dëshkuar disa kompani kosovare që importojnë produkte me mbishkrimin Unmik Kosovo. Sipas zyrtarëve qeveritar, kompanitë janë gjobitur me para derisa po vazhdon aksioni për largimin e mbishkrimeve të tilla. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
7 kompani kosovare që importojnë produkte nga shtetet e rajonit me mbishkrimin Unmik Kosovo janë gjobitur nga inspektorët e tregut të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Për këto veprime, këto kompani janë gjobitur prej 2500 deri në 3500 euro, varësisht nga sasia zbuluar e mallrave me këto mbishkrime. Këtë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë Rushdi Shehu, kryeinspektor inspektoratit të tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, duke shtuar se të gjitha kompanitë ndëshkuara janë importuese të produkteve nga shteti fqinje i Serbisë.
Shteti tregu ka marrë masat administrative dhe ka ndaj 7 subjekteve të hasura që ka vendosur produkte të tilla në treg, ka ngritur procedura kundërvajtëse apo më mirë thënë ka lëshuar gjoba në vlerë prej 2500 deri në 3500 euro.
Ndryshe që nga 1 maj Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka ndaluar importin e të gjitha produkteve me akronimin Unmik Kosovo. Ndërsa që nga 1 qershori inspektorati kësaj ministrie po kontrollon tregun kosovar se a kanë arritur kompanitë importuese të përmirësojnë etiketat dhe deklarimin e mallit nga Unmik Kosovo në importues për Kosovë. Kryeinspektorati Shehu pohon se në treg nuk është gjetur sasi e madhe produkteve me akronimin Unmik Kosovo. Megjithatë, ai pohon se aksioni për kontrollin e dyqaneve do vazhdojë edhe në ditët e ardhshme.
Aksioni do vazhdojë prapë, ne jemi në vazhdim të kontrollit të aksionit, kemi një përmirësim të dukshëm, mund të themi se mbi 90% e produkteve në tregun e ndërmjetshëm, të gjithë importuesit brenda tani kanë përmirësuar dhe kanë zbatuar vendimin e ndërmjetshëm ndërmjetësia teknike.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga kompanitë importuese që të përmirësojnë etiketën dhe deklarimin e produkteve. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se afarisët kosovar duhet patjetër të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Paralel me ftesën për mi ndalu, ne i kemë kërkuar dhe që të vendosen ato etiketat që janë konform udhëzimit administrativ. Është mundësia që të gjitha produktet që janë prezente në treg ta kenë bashkëshkrimin sipas udhëzimit administrativ për etiketën e produkteve.
Sipas ligjeve në fuqi, etiketa dhe deklarimi i mallit duhet të përmbajë emrin e plotë dhe të saktë të importuesit, si dhe emrin e shtetit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
13 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë ende ka shumë familje që jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato është dhe familja Rama, që jeton pa kilometra nga qendra kryeqytetit në lagjën Gallapi. Për të kuptuar më shumë se si jeton kjo familje, korrespondentja jon Luljeta Krasniqi sjell rrëfimin e familjes.
Jo shumë larg qendrës së Prishtinës, në lagjën Gallapi, jeton familja 6 antarëshe Rama. Kushtet në të cilat jeton kjo familje, në të vërtet nuk i ngjanin një jetese normale. Shtëpia ku ata jetonin ishte e djegur gjatë luftës së fundit në Kosovë, dhe kjo shtëpi takonte një familje nga komuniteti Rom. Dhoma ku ata jetonin ishte shumë e vogël për të jetuar 6 persona, por si shton antarët e kësaj familje, edhe kështu po jetonte njeriu. Tani halli më i madh i kësaj familje është se edhe këtë shtëpi duhet ta lirojnë. Nuk ju kanë mbetur shumë kohë për ta bërë këtë, janë vetëm edhe pak ditë. Pronari e ka shitur shtëpin dhe tani më janë të detyruar të gjejnë strehë diku tjetër, gjë që si shton ata është shumë e vështirë. Ndërtimi i shtëpisë me mjetet e veta sipas kryefamiliarit Nuhi Rama është një gjë e pamundur.
Më ka thonë para një javë me largu, po i kam thonë se shi rreth mia shkolla lëshuan, se të lëshuan fëmia për shkolla do të më lëshu.
Keni të një vend tjetër ku
të skem hiç kërkon. Në çdo të fushë po e thimi ti më shkruaj na këshirë një kontinuer apo po s'kesh asa të kontinuer.
Nuhi është 37 vjeçar. Ai është i papunë dhe thotë se punon kur gjen punë diku, por nuk ka punë të përhershme. Para që a i fiton nga puna që e bën si punëtor krau, nuk arrin të siguroj as gjërat elementare për 4 fëmijët. Në sofër ton ata kanë vetëm bukë dhe as gjë tjetër. Zonja e shtëpis, Ilire Rama, thot se nuk arrin të blejnë as gjë më shumë për fëmijët. Kushtet në të cilat jetojnë, i quajnë të papërballueshme, por më e keqa, si shton ata, po mbezën pa kul mbi kokë. Nuk di se ku do t'i srehoj fëmijët, shprehet Iliria derisa fshin të lotët.
Kisha lutaj që ka, më nej... Gjishtë ko mundësi, me nej falë një ori, trulla, dëve të so, një këllëm në shpi, mos me rëk pika, qërë përshë një dhe vetë, a kje që shumë bo, të pikë, taj po bjen plafoni pushtë.
Familja Rama është nga fshati Keqe Koll. Në këtë fshat ata nuk kanë asgjë, pasi që e kanë shitur çdo gjë që kanë pasur. Rama thotë se familja e tij ka shitur gjithçka për të liruar nga burguat, pasi që Nuhi Rama ishte i burgosur nga policia sërbe gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Burgin kon gjatë luftës. Do më mas lukë se si më në shohë, krejtë që këna posë e kanë shqitë, më kanë zirë për i burge.
Në
sremë s'ka Mitrovicë.
Rama ka truklitur në çdo derë të zyrtarëve komunal dhe ka kërkuar ndim, por deri më tani askush nuk e ka ndihmuar. Deri para një viti, kjo familje ka marrë ndim sociale, por tani as këtë ndim nuk e kanë. Zonja e shtëpisë Ilire Rama tregon se si i kanë larguar nga ndima sociale.
Do ne këmë shku edhe në komunë, këmë kërku, për kërkësh, heqë. S'kem që kam i u bo, më kanë thonë. Për pora kanë rëmorë sa fjallë, si i bënë i gjolli 5 vjetë, i vëgli, na i nalen. Jena ndëmu me janë reshi, ju tha, si ka bënë i gjolli 5 vjetë.
Fëmijet e familjes Rama të gjithë shkojnë në shkollë dhe janë zënës të shkëllqyëshëm. Zonja Ilire krenohet dhe është shumë e lumtur që fëmijet e saj shkojnë në shkollë. Ajo thotë se është e kënaqur që ata po mësojnë dhe shpreson që një ditë ata do të arrijnë të bëjnë një jetë më të mirë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për të parë se në çkushte jeton familja Rama, ju rekomandojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht rubrikën multimedia ku mund të shihni video incizimin e bërë nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të ketë vdekshmërinë e foshnjëve më të lartë në Evropën, të ditur zyrtarë shëndetësorë, derisa sipas tyre muajit i fundit ka pasur një rënje të lehtë. Ndërkaq zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër programeve për parandalimin e vdekshmërisë së foshnjave, janë shumë faktorë që ndikojnë në mosuljen e saj. Kronika Ariana Kasapollit.
Derisa në Kosovë në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë foshnjeve ka qenë 29 vdekje në 100.000 lindje, 10 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 19 vdekje në 100.000 lindje. E si pas profesionistëve shëndetësor në 6 mujorin e partë të këti viti, vdekshmëria e foshnjave ka rënë krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, por ajo vazhdon të mbetet ndër më të lartat në Evropë. Mënavere Hoxha, neonatologe në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, jep më shumë ullësi.
Dekshmëria e foshnjeve ndodhe dikon në nivelin e shteteve, pra në region, ndërma të lartat, në bas të dhënave të analizuara për 6 mujorin e parë. Këti viti kemi rezultate inkurajuse, po pra nga 22 promil që ka qenë për vitin e kalum, Për këtë 6 mujor, dikon jemi të 17 promil vdekshmëri e foshnjeve.
E zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se vdekshmëria e foshnjeve në Kosovë mbetet shqetësuese. Si pas tyre, arsyet e vdekshmërisë lartë janë si pasoje shumë faktorve. Sami Uka nga kjo organizat thot se me strategjin për shëndetin e nënës dhe fëmijës në shumë vende në zhvillim është arritur të parandalohet vdekshmëria e foshnjeve.
Në dhe nësë Organizatë Botërore Shëndetësisë ofruam rekomandime dhe përvojën tonë të fituar në lëftimin e ti indikatorit. Dhe ajo që mund përmblidhet me pak fjallë është se është i domosdoshëm një veprim multisektorial në rrallë sport, me qenë se vdekshmëria foshnjeve nuk është pasojë vetëm e mos punës apo e cilësisë dobët të kujdesit shëndetësor, po është direkt pasojë edhe e gjendjes së vështirë ekonomike edhe e nivelit të edukatës shëndetësore të popullatës.
E zonja Hoxha pohon se arsyeja pse në qendrën klinikë universitare, përkatësisht në klinikën e neonatologjisë, ndodhin raste të vdekjes së foshnjeve, vjen si pasojë frekuencës së madhe nga gjitha anët e Kosovës.
Me qenë të shëndër referente, ku referonë që posalindurit me probleme të randa, pra ato që janë në anomali kongenitale, foshnjët cilat lindin para kohë, foshnjët që pësojnë asfiksion këtë qoftë në për region, nga spitalit rajonale, dhe vërtet rrisin pak më shumë dhe shmonë shmërin dhe zhe shmërin në këtë qëndër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Gazetarët në Maqedoni nuk do të dënohen me burg, por vetëm me para nëse gjykohen për shpifje ose ofendim. Marrëveshja është arritur nga shoqata e gazetarëve dhe qeveria, por debati kanë gjetur pjesa që parashesh dënimin edhe të pronarëve të medjave në rast të gjykimit për shpifje. Kjo vlerësohet si presion shtesë ndaj gazetarëve, pasi përveç presionit politik, ata do të mundin ushtrohen edhe ndikimit të pronarëve të medias. Kronike Isuf Kadriut.
Marrëveshja arritur mes së qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve për shkriminalizimin e shpifjes është dokumentuar në forma të ndryshme nga përfaqësuesit e mediave. Në bazë të marrëveshjes për arritjen e të cilës u deshën disa muaj negociata, gazetarët nuk do të dënohen më me burg nëse paditen për shpifje apo ofendime në shkrimet e tyre, por do të dënohen me para dhe atë gazetarët deri më 2000 euro, kryeredaktorët deri më 10000 dhe deri në 15000 euro pronarët e medias. Nazim Rashidi, ligjëruesi gazetarisë dhe pjesëmarrës si ekspert jashtë me shoqatës së gazetarëve në negociatat për arritjen e marrëveshjes me qeverinë, thotë se kjo shënon një hap përpara në vendosjen e rregullit dhe të përcaktimit të masave ndëshkuese, gjë që nuk ishte praktikë më parshme, kur gazetarët të dënoheshin me shumë të mëdha parash. Rashidi sqaron më tej fazat nëpër të cilat do të duhet të kalonte i gjithë procesi deri në marrjen e epilogut përfundimtar, në rast se pretendohet se gazetari mund të ketë shpifur në raste të caktuara.
Ka disa faza derisa gjykata të vendosë një lloj dënimi financiar për gazetarin, për kryeredaktorin ose për median. Në qoftë se presupozohet, dhe këto janë parimet bazë të gazetarisë, që një gazetar ka bërë shkelje dhe në qoftë se ai kërkon falje, i gjithë procesi gjyqësor do të përfundojë. Në qoftë se presupozohet që një gazetar nuk mund të vërtetojë se në fakt atë që e ka shkruar është e vërtetë, dhe refuzon të kërkoj falje, atëherë gjykata fillimisht do të vendosë që media të publikoj, si më thënë, përgënjeshtrimin. Dhe vetëm në qoftë se media refuzon të bëjë edhe këtë, atëherë gjykati ka të drejtë të shqiptoj dënimet.
Por ndryshe nga Rashidi, vlerëson Borja Jovanovski, gazetar dhe redaktor në media të ndryshme të vendit, pasi gazetarët si pas ti tani do të nënshtrohen edhe presionit e pronarëve të medjave.
Të i priti së këpërzlovinarite që si prodhoi Ponatamu, i ovoj dogovor ne menu ovo suština absolutno ništo.
Presioni ndaj gazetareve do të vazhdojë edhe më tej dhe kjo marrëveshje në esencë nuk ndryshon asgjë. Vlerësoj se me këtë zgjidhje të ofruar, gazetarët do të nënshtrohen edhe më shumë vetë cenzurës. Pra marrëveshja arritur mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve në asnjë mënyrë nuk mund të kontribuojë në zgjidhjen e konflikteve sa i përket lirisë së shprehjes. Marrëveshja e mund të jetë vetëm në funksion të sistemit gjyqësor, për të parë nëse ai është i gatshëm për të vepruar në mënyrë të pavarur, apo do të vazhdojë edhe më tej të punojë në ndikimet politike, por nuk besoj se do të ketë ndryshim nga praktika e deritanishme, thot Borja Jovanovski. Nazim Rashitin nga ana tjetër thot se marrëveshja nuk është përfundimtare dhe madje as e propozim ligj. Debatet sipas tij do të vazhdojnë deri në hartimin e propozim ligjit që duhet të miratohet më pas në kuvend. Edhe ai thot se në periudhën e vjen duhet të qartësohet në veçantë çështja e pronarëve të mediave.
Në asnjë lloj mënyre mos të ndodhë momenti që presioni për gazetarët nga një anë të kalojë nga ana tjetër. Pra, nëse presioni ishte politik ose nga subjekte të ndryshme përpara, tani mos kalojë ky presion nga pronarët. ky moment vlen për të diskutuar.
Thot Nazim Rashidi, veç kësaj shoqata e gazetarëve dhe qeveria duhet të diskutojnë edhe ligjin për radiodifuzion, si dhe atë për marrë dhe një punë, ndërkohë që vazhdon të mos ketë asnjë zhvillim sa i përket ligjit për punën e medjave të jashtme, që ishte vlerësuar si kufizues dhe i papranueshëm, jo vetëm nga gazetarët dhe njohësit e fushës mediatike, por edhe nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë këmbyer akuza lidhur me dhunën në Siri. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Moskën se ka dërguar helikopter ushtarak për regjimin e Bashar al-Assadit. Nga Moska ndërkaq kanë ardhur reagime se Washingtoni po e ndihmon opozitën siriane. Më tepër në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkesimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Zonja Clinton po ashtu ka shprehur zhgënjimin se Rusia i ka injoruar kërkesat për suspendimin e lidhjeve ushtarake me Sirin.
We have repeatedly urged the Russian government to cut these military ties completely.
Në mënyrë të përsëritur ne kemi kërkuar që qeveria Rusisë të ndalë këto lidhje ushtarake tërësisht dhe të pezullojë të gjitha mbështetjet e mëtejshme dhe furnizimet. Qartazi ne e dim, pasi ata e kanë konfirmuar se kanë vazhduar furnizimin dhe ne besojmë se situata po lëviz ka lufta civile dhe tash është koha për secilin në komunitetin ndërkombëtar, përfshirë Rusin dhe të gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit, që me Asadin të flasin me një zë të unifikuar dhe të insistojnë që të ndalet dhuna dhe së bashku me Kofi Annanin për të planifikuar që tranzicioni politik të lëvizë përpara, tha Hillary Clinton. Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, i ka hedhur poshtë akuzat për helikopter, duke shpjeguar se çfarëdo dërgimi armatimit në Siri është i ndërlidhur me kontratat e mëparshme dhe se armatimet e tilla janë vetëm për sistemet e mbrojtjes ajrore. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai e vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po e furnizojnë rajonin me mjete speciale.
Ми не поставляємо ні в Сирію, ні куда-то ще вещи, які використовуються в боротьбі з мирними демонстрантами.
Ми нук по фурнізоїм, ас на Сирії і ас дику тетер, ас же, чи по шфрудзовет проти люфтуар протестуесит пальсор. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara, që furnizojnë armatime specifike te vendet e rajonit në baza të rregullta, përfshirë edhe dërgimin aktual te një vend i Gjirit Persik, por për disa arsye amerikanët besojnë se kjo është në rregull. Ne nuk dërgojmë armatime të këtilla. Ne dërgojmë vetëm atë që Siris do t'i duhet në rast të sulmit ushtarak nga jashtë, tha Sergei Lavrov. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë akuzat se Washingtoni po i furnizon armatim kryengritësit në Siri.
Siç kemi dëgjuar dhe në fillim të emisionit, nga plagët e marra nga thërja me thika vdekur shefi Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj. Qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate për media ka dënuar ashpër aktin kriminal të vrasjes së kryetarit të bordit të drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ky veprim qyçar është një veprim i rënd kundër individit dhe shoqërisë kosovare, kundër institucioneve demokratike të Kosovës dhe mbi të gjitha është një veprim kundër funksionimit të rendit dhe ligjit në Republikën e Kosovës, thuhet në deklaratë. Qeveria ka kërkuar nga organet kompetente që menjëherë të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme që kryesit e kësaj vrasjeje të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Ndërkaq tani kujtojmë disa nga tekstet tjera të përmbajtjes së këtij edicioni. Bashkimi Evropian ia dorëzoi Kosovës udhërkryesin për liberalizimin e vizave. Partitë opozitare shprehen skeptike në përmbushjen e kritereve. Ndëshkohen kompani që kanë produkte me mbishkrimin Kosovo Unik. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia këmbejnë akuza mbi dhunën në Siri. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, ndërsa informacionet të shpejta dhe të sakta mund të gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.